คำถามเนี่ยมันคำถามพื้นๆแต่ถ้าพูดถึงนะมันมีอยู่ทุกคนไงมันมีอยู่ทุกคนแล้วมันเข้าใจได้ทุกคนแต่ถ้าคนไม่เข้าใจได้มันก็งง309เนาะฟังหลวงพ่อพูดถึงความตายน้ำตาไหลออกมาทั้งที่จิตสงบอยู่เป็นเพราะอะไรเจ้าคะมนัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูนั่งสมาธิฟังธรรมของหลวงพ่อทางอินเทอร์เน็ตเมื่อได้ฟังหลวงพ่อพูดถึงความตายน้ำตาไหลออกมาทั้งที่จิตยังสงบแต่น้ำตาไหลมันไหลช่วงสั้นๆในเป็นอย่างนี้ถึง3ครั้งแม่หนูได้เปลี่ยนหัวข้อเทศนาใหม่พอได้ยินหลวงพ่อพูดถึงความตายน้ำตาก็ไหลออกมาอีกมันเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเนี่ยเวลาน้ำตาไหลเห็นไหมพอเรานั่งสมาธิกันเนี่ยเรานั่งสมาธิกันถ้าเกิดปิตินะน้ำตาไหลก็ได้บางคนนั่งสมาธิไปเกิดปิติไม่ใช่น้ำตาไหลมันเกิดอาการขนพองสยองก้าวมันเกิดอาการตัวพองเกิดต่างๆเห็นไหมอันนี้เกิดปิติเห็นไหมวิตกวิจารปิติสุขเอตกตาลมองค์ของฌานนี่แบบนี้อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วองค์ของสมาธิล่ะองค์ของสมาธินะถ้าจิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนหมายถึงว่ามันมีความรู้สึกนะมันนี่เกิดอาการกระทบถ้ามีการกระทบปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาไอ้คำว่าเกิดปฏิกิริยาเนี่ยน้ำตามันไหลเนี่ยแล้วเวลาเราไปเวลาเราฟังทำแล้วน้ำตาไหลใช่ไหมเวลาเราเกิดปฏิน้ำตาไหลเวลาเราทุกข์ล่ะเวลาเราทุกข์เราคุ้นแค้นใจเราก็กระทบถึงความทุกข์ความเหยียบย่ำใจอันนั้นก็เกิดการกระทบแต่การกระทบในทางลบกระทบแล้วเนี่ยมันมีความเจ็บปวดกระทบแล้วมีความเสียใจแต่นี่เวลากระทบเห็นไหมพอกระทบแล้วเนี่ยกระทบแล้วเรามันสะเทือนใจไงเนี่ยเวลาฟังถึงเนี่ยถ้าคนโดยทั่วไปหมายถึงว่าเราเป็นวิทยาศาสตร์เราเป็นปัญญาชนนะบอกว่าเราคิดถึงความตายคือการเสียหายไงพอเราคิดถึงความตายคือการเสียเปรียบความตายคือการพลัดพรากมันก็เลยเป็นความทุกข์ไงแต่ความจริงคำว่าความตายเนี่ยมันไปกระเทือนหัวใจไงเพราะพวกเราเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไงเวลานะกรรมฐานสิทธิพ่องเห็นไหมพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมรณานุสติมรณานุสติเห็นไหมเวลาลึกถึงความตายทั้งนั้นพูดถึงความตายเนี่ยทางโลกเขาไม่ค่อยพูดกันเขาพูดถึงการเจริญรุ่งเรืองการมั่นคงเนี่ยโลกชอบพูดกันอย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าชีวิตเราจะมั่นคงเราจะมีความมั่นคงในชีวิตเราจะมีแต่ความสุขไงเราก็เลยคิดว่ามันจะไม่มีวันจบพอไม่มีวันจบปุ๊บเราก็จะหลงระเริงไปกับชีวิตถ้าเราหลงเริงไปชีวิตเนี่ยมันก็คือการประมาทไงเราประมาทโดยไม่รู้ตัวไงเราคิดเราไม่ได้ประมาทหรอกนั่นคือประมาทแล้วนะเช่นขับรถถ้าขับรถเราควบคุมรถที่ดีเนี่ยรถนั้นมันจะอุบัติเหตุจะเกิดได้น้อยมากแต่มันก็ยังมีได้ไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุเลยรถถ้าเราควบคุมไม่ดีเนี่ยอุบัติเหตุจะเกิดได้น้อยมากเนี่ยถ้าเราเนื้อถึงความตายมันเราควบคุมชีวิตของเราเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่ไม่ทำออกไปนอกลู่นอกทางเนี่ยมันจะน้อยมากถ้าคิดถึงความตายฉะนั้นมรณานุสติเนี่ยมันเป็นกรรมฐานห้องหนึ่งเลยฉะนั้นพอเราฟังธรรมเห็นไหมพอฟังธรรมเนี่ยพอฟังธรรมทางอินเทอร์เน็ตเห็นไหมพอหลวงพ่อพูดถึงความตายเนี่ยน้ำตามาไหลภาคเลยทั้งที่จิตสงบอยู่ทั้งที่จิตสงบอยู่นะถ้าจิตไม่สงบจะไม่มีอารมณ์อย่างนี้จิตไม่สงบจะไม่มีอารมณ์อย่างนี้เพราะว่าถ้าจิตไม่สงบเนี่ยมันเป็นอารมณ์สัมมันสำนึกอารมณ์ในพื้นฐานน่ะดูสิท่านเด็กหรือพวกเราเนี่ยเราไม่มีความฝักใฝ่ในธรรมะเลยเขาพูดธรรมะทุกวันนะเราเนี่ยพูดอยู่บ่อยเวลาโยมมาหานะพอเขามานั่งฟังตรงจนพูดจบละหลวงพ่อยังไม่เห็นเทศอะไรเลยนะหลวงพ่อไม่ได้จะเทศจะทีล่ะพูดอย่างนี้เขาว่าไม่ได้เทศนะเนี่ยเวลาจิตใจมันเป็นปกติแต่ถ้าเป็นจิตใจทุกคนที่เป็นฟังเป็นธรรมนะพอพูดสิ่งใดนะมันจะเทือนใจละก็เทศอยู่แล้วแต่จิตใจของคนอ่ะมันบอกยังไม่ได้เทศสักทีเพราะมันฟังเทศไม่เป็นมันฟังเทศไม่ออกนะจิตใจของคนเป็นสามัญสำนึกเห็นไหมมันเทศไม่เป็นหรอกมันฟังเทศไม่รู้หรอกก็คำว่าเทศก็นโมตัสสะเพราะว่าก็พูดเหมือนกันนะแต่เขาตั้งท่าตั้งทางขึ้นมาเขาว่าเป็นเทศแต่เวลาพูดถึงเหตุผลเนี่ยธรรมะคือเหตุและผลคือการเตือนด้วยเหตุและผลธรรมะเนี่ยแสดงธรรมแล้วล่ะแสดงธรรมโดยที่ไม่ต้องขึ้นนโมแต่แสดงธรรมแล้วแต่ไอ้พวกที่ฟังทั่วไปนะเมื่อไหร่จะตั้งนโมสักทีเนาะจะได้ฟังเทศไอ้ที่ฟังอยู่เนี่ยมันเป็นภาษาคนพูดอ่ะคนพูดอะไรพูดเห็นไหมเนี่ยเวลาหลวงตาท่านพูดอย่างนี้นะพูดตรงว่าเสียงของธรรมเป็นเสียงเหมือนกันแต่มีเนื้อหาสาระมีข้อเท็จจริงในเสียงนั้นแต่ถ้าเสียงของโลกเห็นไหมเสียงของโลกเนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนกันแต่เสียงนั้นเป็นมาพร้อมกับมายาสาไถมาพร้อมกับการที่ว่าต้องการผลประโยชน์ต่อกันมันไม่ได้พูดแบบธรรมเห็นไหมถ้าพูดแบบธรรมเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันมีธรรมธรรมคือมันความรู้สึกอันนั้นมันออกมาด้วยหลวงตาท่านพูดบ่อยคนที่มีธรรมนะจะพูดปกปิดขนาดไหนพูดให้มันเป็นโรคยังไงนะมันก็มีออกมากับเสียงนั้น ไอ้คนไม่มีนะจะแสดงธรรมนิพพานนิพพานนะมันก็ผ่านดอกไม้อ่ะมันไม่มีหรอกผ่านไม่มีหรอกไม่ได้ผ่านดอกไม้เพราะมันไม่รู้นิพพานคืออะไรไงเพราะนิพพานนี่ก็เป็นสมมติอันหนึ่งนะสมมติว่านิพพานสมมติให้มาคุยกันได้นี่พอสมมติว่าคนที่ไม่เข้าใจแล้วมันก็เอานิพพานมาวิจัยแล้วนิพพานต้องเป็นอย่างงั้นๆมันก็อธิบายแล้วนะนิพพานต้องเป็นอย่างงั้นเลยนะเนี่ยถ้าผ่านดอกไม้นะมันมีผ่านพลาสติกผ่านทองเหลืองผ่านมันก็ว่ากันไปนะนิพพานเป็นอย่างงั้นไอ้คนฟังก็เพราะคนฟังเคยเห็นใช่มั้ยเห็นผ่านดอกไม้เออถ้าผ่านอย่างงี้เข้าใจได้เนี่ยเราจะบอกว่าถ้านิพพานของสามัญสำนึกนิพพานของโลกอ่ะอธิบายไปเนี่ยไอ้คนฟังเข้าใจได้นะโอ้นิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะมันเห็นภาพเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องโลกเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นนิพพานจริงๆนะที่ออกมาจากเสียงเนี่ยนิพพานคือความพ้นออกไปจากโลกอ้าปากก็ผิดหมดนิพพานคือเม้มปากแน่นๆแล้วนั่งลงอธิบายมาเป็นสมมติหมดเพราะเป็นภาษาพูดแต่ทีนี้ในการสั่งสอนในสังคมของกรรมฐานเรามันก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมพอมีเป้าหมายเนี่ยเห็นไหมถ้าพูดถึงนิพพานของหลวงตานิพพานของครูบาอาจารย์เราจริงเนี่ยนิพพานพ้นไปจากสามโลกธาตุเนี่ยพ้นออกไปจากวัฏฏะพ้นออกจากการคาดหมายพ้นออกจากจินตนาการทั้งหมดนี่พอพ้นออกไปแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นจริงเนี่ยเพราะเขาอยู่กับสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าเขาสิ่งนั้นเขาก็อธิบายสิ่งนั้นด้วยการเปรียบเทียบด้วยการเปรียบเทียบไงด้วยการเปรียบเทียบพอถ้าคนจริงเขาจะเปรียบเทียบมาเนี่ยฟังยังไงก็เข้าใจฟังยังไงก็แหมมันมีความดูดดื่มนะแต่ถ้าคนมันไม่เป็นไหนมั้ยมันอยู่ในสมมุติไงเพราะคำว่านิพพานคือผ่านดอกไม้หรือผ่านต่างๆเนี่ยเขาออกมาเป็นนิยายเห็นมั้ยออกมาด้วยสามัญสำนึกใช่มั้ยก็ออกมาขยายความใช่มั้ยไอ้พวกเรามันก็ภาษาเรานะเราก็เหยื่ออยู่แล้วอ่ะไอ้พวกเราก็แพนต้อนเป็นเหยื่อของปลาอยู่แล้วพอเขาพูดถึงนิพพานโอ้โหจินตนาการได้เลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเนี่ยพูดถึงนิพพานเพราะคำว่านิพพานก็คือสมมติแต่สมมติมันมีเป้าหมายสมมติไม่ใช่ตัวมันนะสมมติพอสมมตินิพพานปุ๊บนิพพานก็ชี้ออกไปนอกสมมติคำว่านิพพานเนี่ยชี้ออกไปนอกสมมติเพียงแต่ว่ามันเป็นสื่อที่เราจะคุยกันได้แต่นี่พอคนที่มันไม่เป็นอ่ะเพราะว่านิพพานเนี่ยมันต้องอธิบายให้ได้ใช่มั้ยมันจะต้องขยายความละนั่นคือเลยเป็นนิยายละพอเป็นนิยายแล้วพวกเราใจเราก็เป็นนิยายอยู่แล้วเพราะมันเป็นตรรกะที่โลกเข้าใจได้งั้นพอเราฟังธรรมอย่างนั้นพวกเราจะฟังซาบซึ้งมากแต่ถ้าฟังธรรมกรรมฐานฟังธรรมครูบาอาจารย์นะยิ่งฟังยิ่งงงนะเพราะหลวงตาท่านเคยพูดบ่อยเมื่อก่อนนะเวลาลูกศิษย์ท่านน่ะท่านบอกพวกนี้คนที่ฟังธรรมเป็นคนที่ฟังธรรมไม่เป็นคนฟังธรรมเป็นหมายถึงว่าฟังแล้วเข้าใจได้คนฟังธรรมเป็นน่ะฟังธรรมพระป่าเนี่ยมันจะฟังแล้วอ๋อๆๆแต่ถ้ามาฟังไม่เป็นนะฟังเหมือนกันนี่แหละแต่ฟังไม่เป็นฟังไม่เป็นก็ฟังไม่รู้เรื่องไงถ้าฟังเป็นนะถ้าฟังธรรมเป็นนั่นน่ะเดี๋ยวเราเทศน่ะเราก็เทศไปเห็นมั้ยเนี่ยเวลาหลวงตาอีกอ่ะอ่านหลวงตาท่านบอกว่าตอนท่านเรียนอยู่ท่านเคยฟังเทศของสมเด็จทุกองค์อ่ะเพราะท่านอยู่ท่านอยู่กรุงเทพท่านฟังเทศสมเด็จคุณเจ้าฟ้าเจ้าขุนเนี่ยฟังรู้เรื่องหมดเลยพอเริ่มออกบวชไปอยู่หลวงปู่มั่นครั้งแรกหลวงปู่มั่นเทศออกมาเนี่ยเพราะท่านฟังไม่รู้เรื่องเลยถ้าท่านก็พูดกับตัวท่านเองนะคนที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนี้คนถ้าไม่มีปัญญานะจะโทษคนอื่นหมดเลยแต่ถ้าคนมีปัญญาจะโทษตัวเราหมดเลยจะโทษตัวเราเพื่อหาความบกพร่องความดีงามของตัวเราพูดกับตัวเองนะฟังเทศเจ้าฟ้าเจ้าคุณสมเด็จก็ฟังมาหมดละเข้าใจหมดเลยวันนี้มาฟังเทศของหลวงปู่มั่นทำไมเราฟังไม่รู้เรื่องทำไมเราฟังไม่รู้เรื่องถ้าเราฟังรู้เรื่องอะเรามีวุฒิว่าขนาดไหนเรามีความรู้ขนาดไหนต้องปรับไปไหมปรับเพราะมันเนี่ยฟังคำเนี่ยมันจะเตือนเราเลยว่าเวลาเทศทั่วไปที่เราเข้าใจน่ะถ้าเราเข้าใจได้ง่ายๆนะถ้าเรายังมีใจเรียนพื้นอยู่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องธรรมะนะนั่นคือนิยายธรรมะหมดเลยเพราะอันนี้ขยายความไงเนี่ยในธรรมบทอ่ะก็จากพระไตรปิฎกแล้วขยายความว่าสมัยนั้นพระเจ้าทำอย่างนั้นคือขยายความใครขยายความใครแต่งนิทานได้ดีกว่ากันเขาก็ให้คะแนนนะสอบผ่านแล้วก็ออกมาเป็นคติแล้วก็ไปอ่านกันนะอ่านมาเป็นคติเตือนใจเราไงแต่ถ้าเรามาปฏิบัติของเรานะมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันคนละเรื่องเลยนี่มันคนละเรื่องเห็นไหมตอนนี้จิตที่มันเป็นธรรมพอจิตเป็นธรรมเนี่ยย้อนกลับมาทำไมต้องถึงน้ำตาไหลถ้าน้ำตาไหลเนี่ยเพราะจิตมันสงบมันถึงน้ำตาไหลถ้าจิตไม่สงบนะมันเกิดมาคนที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องอ่ะคนฟังธรรมไม่รู้นะฟังไปแล้วเนี่ยมันไม่กระเทือนหัวใจไงเพราะไม่เทือนใจมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาคำว่าน้ำตาไหลขนพองสยองก้าวคำว่าปิติเนี่ยดูสิเวลาคนโกรธเห็นไหมเลือดมันฉูดฉีดเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเกิดปฏิกิริยาการกระทำไงเนี่ยสารมันหลั่งออกมาเพราะมันเกิดความรู้สึกใช่ไหมจิตเหมือนกันจิตเวลามันฟังถึงมรณะสติไหมพูดถึงความตายเนี่ยมันกระเทือนตัวมันถ้าไม่กระเทือนตัวมันน้ำตามันไหลมาได้ยังไง มันน้ำตาไหลก็เพราะมันสะเทือนตัวมันแต่ถ้าจิตไม่สงบนะมันไม่สะเทือนไงมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไงมันผ่านไปเฉยๆไงมันฟังแล้วผ่านไปมันไม่ดูดดื่มแต่ถ้ามันดูดดื่มเนี่ยฟังทำเนี่ยเริ่มฟังทำเป็นฟังทำเป็นคือฟังคนที่นำเท่านั้นนะยังภาวนาไม่เป็นฟังทำเป็นแล้วภาวนาเป็นอีกคนละเรื่องเลยฟังทำเป็นคือฟังแล้วมันเตือนเราไงเตือนให้เรามีสติเตือนให้เราเนี่ยคำว่ามีสตินะทุกคนก็ต้องมีหน้าที่การงานน่ะพระเรางานของพระเองไม่งานของพระคือการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาแต่ในเมื่องานในพระเราบวชแล้วอยู่ในโลกเนี่ยก็ต้องบิณฑบาตเห็นไหมเพราะเลี้ยงชีพด้วยปีแข่งมันต้องมีอาหารเลี้ยงชีวิตอ่ะแล้วนี่มีหาเลี้ยงชีวิตเห็นไหมเราเลี้ยงชีพด้วยปีแข่งเราออกบิณฑบาตพระเจ้าถึงวางธรรมวินัยไว้ในสุดยอดมากเลยเพราะพระเจ้าวางธรรมไว้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ด้วยการค้ำจุนกันน่ะการค้ำจุนด้วยความเป็นนักปราชญ์เห็นไหมเพราะขณะภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเห็นไหมทำมาหากินเห็นไหมสมัยโบราณเห็นไหมเราไม่ได้ซื้อข้าวถุงกันนะเราทุกคนต้องทุกบ้านต้องหุงข้าวหมดอ่ะพอหุงข้าวขึ้นมาเราต้องกินอาหารใช่ไหมข้าวปากหม้อเราก็ตักใส่บาตรไปผู้ทรงศีลเห็นไหมเนี่ยมันค้ำจุนกันไงทำและวินัยเนี่ยค้ำจุนสังคมนะสังคมชาวพุทธเนี่ยมันจะค้ำจุนกันโดยธรรมขององค์สมเด็จที่วางไว้เห็นไหมฉะนั้นความค้ำจุนกันน่ะเลี้ยงชีพด้วยปีแข้งเห็นไหมเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเขาก็ทำหน้าที่การงานของเขามาเขาเหนื่อยยากของเขามาเนี่ยเขาสิ่งที่เขามาเนี่ยเห็นไหมธรรมขององค์สมเด็จบอกว่าได้เงินทำหากินนะได้เงินนาบาทหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนบาทเก็บไว้เป็นทุนสำรองหนึ่งสลึงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หนึ่งสลึงเห็นไหมเก็บไว้ทำเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่งสลึงใช่ไหมอีกหนึ่งสลึงนั้นฝังดินไว้ในการทำบุญของพระเจ้าสอนไว้อีกหนึ่งสลึงฝังดินไว้ฝังดินไว้คือนี่ไงทำบุญกุศลฝังดินก็ฝังไว้ในธรรมไงและฝังในธรรมเนี่ยพอเราทำหากินเห็นไหมสิ่งใดมาเนี่ยสิ่งที่เราฝังดินไว้คือเสียสละกับผู้ทรงศีลผู้ทรงศีลบิณฑบาตมาเพื่อเอาสิ่งนั้นลงชีวิตเนี่ยลงชีวิตลงชีวิตไปเท่าไหร่ลงชีวิตไปเพื่อปฏิบัติเพื่อให้จิตใจเป็นธรรมถ้าจิตใจธรรมนั้นก็มาสั่งสอนเราเห็นไหมเนี่ยวงจรของมันเนี่ยพระเจ้าเดี๋ยววางธรรมไว้ในไว้เนี่ยถ้าบริษัท4ต่างคนต่างประพฤติหน้าที่ของบริษัท4ให้ด้วยความขาวสะอาดด้วยความถูกต้องนะมันจะเคลื่อนจุนกันมันจะหมุนไปเนี่ยธรรมะมันจะไปเนี่ยพระเจ้าวางไว้เห็นไหมไม่ฝากสนามไว้กับใครเลยฝากสนามไว้กับภิกษุให้กับสงฆ์ให้ฝากไว้เห็นไหมแล้วบริษัท4มั้ยมารเอ้ยเมื่อใดภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของเราคือชาวพุทธไงยังไม่แก่กล้ายังไม่เข้มแข็งสามารถแก้คำจับช่วงของลัทธิต่างๆได้เราจะไม่ยอมนิพพานอยู่อย่างนั้นน่ะมานี่มาโดนใจตลอดจนสุดท้ายแล้วบอกพระอานนท์ถึง16โขนพระอานนท์พระโดยก็โดนมารโดนใจอีกสุดท้ายก็เลยปองยุสังขารน่ะพอพระสังขารพ่อพระอานนท์ก็รู้ก็มาขอน่ะเนี่ยเวลามารเอ้ยบัดนี้เห็นไหมวันปองยุสังขารมันมาฆบูชาน่ะบัดนี้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของเราเข้มแข็งสามารถกล่าวแก้คำจับจ้วงของลัทธิต่างๆได้เนี่ยเวลามีอะไรกระทบกับศาสนาเห็นไหมเลือดเนี่ยทางทฤษฎีทางต่างๆเห็นไหมถ้ามีเนี่ยภิกษุมีความเข้มแข็งภิกษุณีความเข้มแข็งกล่าวแก้คำจับจ้วงของที่ต่างๆได้อีก3เดือนข้างหน้าเราจะนิพพานนี่พุทธเจ้าวางธรรมแล้วมีนายไหมอีก3เดือนข้างหน้าเราจะนิพพานแล้วนี่เวลามีปัญหาขึ้นมาเราพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยคนนี้ก็พูดไม่ได้คนนี้ก็พูดไม่ได้เราบอกพูดได้พุทธเจ้าสั่งไว้พุทธเจ้าสั่งไว้แล้วพุทธเจ้าบอกไว้แล้วเนี่ยสามารถกล่าวแก้คำจับจ้วงคำที่เขาติฉินนินทาเขาทำลายศาสนาเนี่ยสามารถกล่าวแก้ได้ถ้าไม่กล่าวแก้พุทธเจ้ายังไม่นิพพานป่านนี้พุทธเจ้ายังอยู่เลยถ้ายังกล่าวกันไม่ได้นะแต่พอกล่าวได้พระเจ้าถึงนิพพานไปแล้วไงก็พวกให้พวกเราเนี่ยแก้ไขกันไปแล้วมันทำไมจะกล่าวแก้ไม่ได้ฉะนั้นว่าทำไมถึงน้ำตาไหลเพราะเราคำเนี่ยนะมันน้ำตาไหลเนี่ยน้ำตาไหลหมายถึงว่าจิตใจเนี่ยจิตใจมันเกิดปิติจิตใจไม่รู้ไอ้ปิติอะไรนั้นคำว่าปิติก็ไม่เข้าใจไงเพราะคนคิดว่าความตายเนี่ยมันเป็นความไม่ดีเห็นไหมทำไมถึงน้ำตาไหลก็คือไม่อยากคิดน่ะไม่อยากคิดถึงตายเนี่ยที่ถามเนี่ยคือว่าทำไมถึงคิดถึงความตายคิดถึงความตายแล้วน้ำตาไหลคืออยากไม่อยากน้ำตาไหลไม่อยากเกิดความรับรู้อย่างนี้แต่ความรับรู้อย่างเนี้ยมันกลับเป็นสิ่งที่ดีแล้วพอมันเป็นพอรู้ว่าดีปั๊บอยากได้มันก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าพอจิตสงบเนี่ยจิตมันรับรู้ปิติเห็นมั้ยเวลาภาวนาไปเกิดปิติพอเกิดปิติแล้วจะอยู่กับปิติตลอดไปได้มั้ยบางคนบอกเมื่อก่อนปิติมันดีมากเดี๋ยวนี้ทําไมไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างนั้นของสิ่งใดก็แล้วแต่มันเกิดซ้ํามันคุ้นชินแล้วเนี่ยมันจะจางไปแต่มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่มันก็เป็นสนิทนิสัยด้วยเห็นไหมวิตกวิจารปิติพอเกิดปิตินะถ้ามันละเอียดเข้าไปจะเป็นความสุขพอความสุขกับความสุขกับจิตตั้งมันต่างกันยังไงความสุขเราติดสุขไงเราติดสุขเรามันอยู่กับความสุขเห็นไหม พอสุขก็เอกตาลมจิตตั้งมั่นอ่ะมันพ้นจากสุขมันเป็นพลังงานพลังงานอันเนี้ยเห็นไหมพลังงานเนี้ยมันจะออกทำงานเห็นไหมออกพลังงานเนี้ยไหมพอจิตตั้งมั่นจิตมีหลักมีเกณฑ์จิตออกรู้กายออกรู้พิจารณาออกรู้จิตออกรู้ธรรมสติปัฏฐาน4เกิดตรงนั้นพอจิตออกพิจารณาเห็นไหมเนี่ยงานมันจะเกิดขึ้นมันต้องอยู่ที่คนเป็นแล้วคนเป็นจะสอนนะถ้าคนไม่เป็นนะคนไม่เป็นเนี่ยนะคนไม่เป็นมันพูดเป็นวิทยาศาสตร์พูดเป็นรูปธรรมแต่จิตนี่เป็นนามธรรมก็ทำอย่างนั้นสิไอ้เราก็คิดตามก็คือการสร้างภาพพอสร้างภาพขึ้นมามันก็เป็นสูตรใช่ไหมจิตสงบนะพิจารณากายนะพอพิจารณากายเสร็จแล้วผ่านกายก็เป็นสุตบันนะโอ้มันก็ว่ากันไปน่ะแต่เป็นจริงไหมไม่จริงอ่ะแล้วเวลาพูดได้แต่ถ้าคนเป็นนะฟังรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นการสร้างภาพมันไม่เป็นความจริงถ้าความจริงนะเวลาพิจารณากายไปแล้วเนี่ยถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณากายแล้วเป็นยังไงเวลามันจะปล่อยกายเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอย่างไงอย่างเช่นเรากินอาหารเนี่ยมีคนตำน้ำพริกมารสจัดเลยแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะคิดมันจะมีรสชาติมากเราบอกว่าเนี่ยกินน้ำพริกแล้วนั่นเป็นยังไงหุยอร่อยแล้วเป็นยังไงมันก็อร่อยดีนะอร่อยดีแต่ถ้าเป็นเรามันไม่ใช่เพราะเราใส่พริกเยอะมากถ้าใส่พริกเยอะเวลากินเข้าไปเนี่ยเขาต้องมีปฏิกิริยาเขาต้องร้อนมากมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่เหมือนกันเวลาพิจารณากายแล้วเป็นไงพิจารณากายจิตรู้อะไรพิจารณากายไปแล้วเนี่ยจิตมันเห็นอะไรจิตมันปล่อยวางอะไรอันนี้พิจารณากายจิตสงบพิจารณากายกูก็พิจารณาแล้วไงก็จบแล้วไงแล้วเป็นไรล่ะก็เป็นบ้ากันอยู่นี่ไงมันพูดตามสูตรนะตอนนี้พระเราเนี่ยนะมันไม่เป็นเนี่ยพูดตามสูตรพอจบสูตรแล้วก็ว่าจบแล้วจบจริงมากจบจริงหรือเปล่าเริ่มบอกว่าปริยัติไม่ผิดหรอกเนี่ยสูตรก็คือปริยัติคือการศึกษาแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ประสบความสำเร็จเรายังมีหน้าที่การงานทำตามความเป็นจริงมันยังไม่ความจริงหรอกศึกษามันก็เป็นปัญญานี่แหละแต่คือเวลาคนศึกษาจบมาชั้นเรียนเดียวกันเห็นไหมบางคนประสบความสำเร็จชีวิตบางคนก็ยังงุ่มง่ามอยู่นั่นน่ะศึกษาเหมือนกันเป็นปัญญาเหมือนกันทำไมมันไปไม่ถึงจุดล่ะอันนี้ก็เหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันเราไปไหนล่ะฉะนั้นเพราะพูดเนี่ยนะเราจะตอบเป็นทำเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งถ้าเกิดน้ำตาไหลเนี่ยมันเกิดมาเพราะว่าจิตเนี่ยจิตมันเป็นปิติมันรับรู้ของมันแล้วทำเนี่ยเปลี่ยนเรื่องไปแล้ว3ครั้ง4ครั้งมันก็ยังไหลอยู่มันไหลอยู่เนี่ยนะเพราะมันอารมณ์มันยังเป็นอย่างนี้ไงมันเหมือนค่าของความร้อนเลยถ้าอุณหภูมิขนาดนี้น้ำจะเดือดเมื่อไหร่มันก็เดือดอยู่งั้นน่ะแต่ถ้าอุณหภูมิเห็นมั้ยมันลดลงนะความเดือดจุดเดือดของน้ำมันก็จะน้อยลงจิตมันกระทบแล้วเนี่ยถ้ามันยังกระทบแล้วมันไหลเห็นมั้ยคืออุณหภูมิมันเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยอุณหภูมิเป็นอย่างนี้คือความดูดดื่มความซาบซึ้งมันเป็นอย่างนี้แต่พอเดี๋ยวพอรู้น่ะอันนี้เป็นของความดีน่ะมันจะให้ซาบซึ้งมันไม่ซาบซึ้งละอยากให้มันไหลมันก็ไม่ไหลละมันจะไหลไม่ไหลเนี่ยมันอยู่ที่คุณข้อเท็จจริงของมันเองแล้วเพราะมันเหมือนทางโลกก็เหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละแต่นี่มันเป็นธรรมเพราะเวลาเป็นธรรมเป็นนามธรรมเนี่ยเราควบคุมไม่ได้มีสติดูแลแล้วมันถ้ามันซาบซึ้งขนาดไหนมันอยู่ที่จริตนี่มันจริตของมันนี่พูดถึงน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลหรือไม่ไหลเนี่ยมันไม่มีโทษอะไรหรอกหลวงตาท่านพูดอย่างนี้น้ำตาละชำระล้างภพล้างชาติเนี่ยมีประโยชน์มากแต่น้ำตาทุกน้ำตายากที่ไหลอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยน้ำตาเหมือนกันเห็นไหมน้ำตาอันหนึ่งของครูบาอาจารย์เรานะเวลามันเข้าสะเทือนถึงทำล้างภพล้างชาติเนี่ยนะมันหลั่งมันพังผูออกมามันพังผูออกมาเนี่ยมันทำลายภพทำลายชาติมันล้างสะอาดหมดเลยแต่น้ำตาของพวกเราเนี่ยมันทุกมันยากมันเสียใจมันทุกข์ใจมันไหลออกมาขนาดไหนนะมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกคนเราเกิดมานะเกิดมาเห็นไหมแต่ละภพแต่ละชาติถ้าตายลงเกิดตายเกิดนะซากศพที่เก็บไว้เนี่ยมันไม่มีที่วางเขาบอกว่าน้ำตาเนี่ยยิ่งกว่าน้ำทะเลนี่อีกจิตหนึ่งเนี่ยจิตของคนคนหนึ่งเกิดตายเนี่ยนะแล้วความเสียใจความทุกข์ใจแล้วน้ำตาที่ไหลๆเนี่ยนะน้ำทะเลเนี่ยมีปริมาณเท่านั้นเลยล่ะจะมากฝ่าด้วยแต่นี้เพราะว่ามันระเหยไปมันเป็นวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถแบ่งแยกได้อันไหนเป็นของเราอันไหนเป็นของใครมันถึงพูดไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่น้ำตาไหลเห็นไหมมันจะไหลถ้ามันไหลเป็นธรรมสังเวชเวลาธรรมสังเวชนะมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมคือมันสะเทือนหัวใจมันสังเวชธรรมะสังเวชถ้าธรรมะสังเวชมันจะพังผูออกมาสาธุมันจะชำระล้างความทุกข์ความโศกในชีวิตเราแต่ถ้ามันเป็นโลกนะความดีใจความเสียใจกระทบกระทั่งเป็นความทุกข์ร้องไห้พี่ละลำพันไปนั้นเป็นน้ำตายึดภพยึดชาติน้ำตาที่ต้องให้มาเกิดแล้วเกิดตายเห็นไหมฉะนั้นน้ำตามันเป็นกลางอยู่ที่ว่าสิ่งคุณสมบัติออกมาเป็นธรรมหรือเป็นโลกถ้าเป็นธรรมมันก็ไหลอย่างเนี้ย ถ้าเป็นโรคมันก็ไหลอย่างเนี้ยอยู่ที่ใจของเราฝึกฝนไงใจของเราถ้าเป็นธรรมมันจะดีมากถ้าใจของโลกมันเป็นแบบนี้นี่พูดถึงน้ำตานะฉะนั้นมันจะเป็นยังไงเราต้องตั้งสติตั้งสติแล้วใครควรเอาแล้วใจเราจะดีขึ้นอันนี้มันสอมัน309เนาะ310ไม่มี311ไม่มีมันตามตัวเลขไงในเว็บไซต์มันมาถามมา312 312นะอยากทำสังฆทานตอนนี้อยู่ต่างประเทศถ้ากลับเมืองไทยอยากไปทำสังฆทานกับหลวงพ่อสักครั้งหลวงพ่อท่านจะมีเวลาไหมคะจะรบกวนไหมคะจะรอจะรอเลยเนาะอันนี้ไม่ใช่รอสังฆทานนะเรารอน้ำใจอ่ะน้ำใจของคนมีค่าฝ่าน้ำใจของคนอ่ะถ้าคิดนะเราคิดสิ่งใดเห็นไหมเราเลือกถึงพ่อแม่เวลาพระเจ้าตากกู้ชาติเห็นไหมเวลากู้ชาติเนี่ยชาตินี้ฝากไว้เนี่ยประเทศชาตินี้เพื่อบำรุงพุทธศาสนาเวลาท่านจะตายเห็นไหมคิดถึงพ่อพ่ออยู่กับเจ้าพ่อไม่ไปไหนคิดถึงพ่อพ่ออยู่กับเจ้าเราคิดถึงความดีไงเราคิดถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยเราคิดถึงพ่อพุทโธเนี่ยเพราะพุทธะคือชื่อขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราลึกถึงพุทโธเนี่ยเราลึกถึงศาสดาตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกมันไม่ถูกมันไม่ดีเนี่ยเรารับไม่ได้อะเรารับไม่ได้พุทธะคือพ่อของเราพ่อโดยสมมตินะพ่อของเราพุทธะโดยพ่อโดยสมมติว่าเป็นศาสดาสมมติมันจริงๆเนี่ยแต่สมมติแต่พุทโธจนถึงความรู้สึกของเราเนี่ยนะเพราะรู้สึกตัวพุทโธคือตัวชื่อตัวจริงของมันคือธาตุรู้ถ้าใครเข้าสู่สมาธินั่นคือเข้าถึงพุทโธตัวจริงแต่ในเมื่อเราเข้าพุทโธไม่ตัวจริงอ่ะเราก็รู้ถึงพ่อเราก่อนเราคิดถึงพ่อเราก็คิดถึงตัวเราเองอยากให้พ่อรวยหรืออยากให้เรารวยเราก็อยากให้เรารวยด้วยได้อย่างพ่อรวยเราก็ได้ของพ่อด้วยถ้าเรารวยด้วยยิ่งดีกว่าพ่อนั่นเราก็พุทโธเนี่ยคิดถึงพ่อคิดถึงพ่ออยู่กับเจ้าพุทโธเนี่ยอยู่กับใจเราเพราะใจเราไม่คิดอย่างอื่นจนใจมันเป็นพุทโธขึ้นมาเองนะใจมันโตขึ้นมาเองอ้อพุทโธไม่ออกเลยเนี่ยพูดถึงน้ำใจนะถ้าเขาจะมาทำบุญน่ะเราคิดถึงค่าน้ำใจหรอกแล้วจะรออันนี้นะอันนี้มันเป็นแน่นอยู่อันนี้313นะการนั่งสมาธิอันนี้มันจะเป็นการแยกแยะให้เห็นเหตุเห็นผลนะหนูมีเรื่องถามการนั่งสมาธิเนื่องจากปกตินั่งเองไม่ได้มีครูกำกับก็เลยไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าและปัญหาที่ติดควรจะแก้ตรงไหนหนูนั่งสมาธิแล้วเริ่มรู้สึกว่าชาไปทั่วร่างกายมีอาการกระตุกตามเส้นเอ็นต่างๆและบางครั้งรู้สึกดิ่งลงไปเหมือนมุดลงไปในอุโมงค์แต่พอมาถึงจุดนี้รู้สึกว่างเปล่าไม่มีความคิดเข้ามารวมไม่สนใจเสียงภายนอกและทุกครั้งที่ถึงจุดนี้จะพยายามพิจารณากายแต่ไม่สามารถออกมาพิจารณากายได้และพอเริ่มจะดิ่งมากมากก็เริ่มกลัวเป็นอันต้องถอนจากสมาธิทุกทีอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่าปัญหาอยู่ที่อะไรทำอย่างไรถึงจะสามารถพิจารณากายหรือเอาวิปัสสนามาพิจารณาได้และทำอย่างไรจะไม่ให้กลัวเนี่ยปัญหาเนี่ยหลายปัญหามากเลยอยู่ในตัวมันเองเนี่ยด้วยความสงสัยฉะนั้นสิ่งที่เห็นไหมเวลามันเป็นสองประเด็นประเด็นหนึ่งถ้าจะลงสมาธิเห็นไหมบางครั้งรู้สึกว่าเหมือนมุดลงไปในอุโมงค์แต่พอมาถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าว่างเปล่าไม่มีความคิดเข้ามารวมไม่สนใจเสียงภายนอกเนี่ยเราจะบอกว่านะถ้าคนไม่เคยประสบการณ์เนี่ยมันพูดไม่ถูกถ้าคนประสบการณ์มันเป็นเนี่ยมันประสบการณ์แต่ก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเวลาประสบแล้วก็ไม่รู้ก็ยังงงอยู่แต่ถ้าเรามีความชำนาญหรือเราทำบ่อยครั้งเข้าเนี่ยจนเราควบคุมเราบริหารจัดการได้หมดเลยเห็นไหมเวลาทำสมาธิเนี่ยเราเข้าสมาธิได้ยากแล้วบอกว่าเนี่ยรักษาสมาธิยากสมาธิเสื่อมหมดเลยเพราะเราไปรักษาที่สมาธิไงแต่เห็นไหมหลวงตาท่านบอกเลยเวลาจิตมันเสื่อมไปเนี่ยท่านดูจิตนี่แหละท่านบอกว่าท่านดูจิตใหม่ๆท่านก็ดูจิตพอดูจิตมาแล้วเนี่ยเสื่อมไปปีกับหกเดือนอ่ะทำยังไงมันก็ล้มเหลวทำยังไงล้มเหลวแล้วจะแก้ไขยังไงจะแก้ยังไงนึกว่าโอ้เพราะเราขาดคำบริกรรมพุทโธนี่แหละพอดีหลวงปู่มั่นท่านก็ไปเผาศพปู่เสาทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียว3วันท่านก็บอกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนอดอกแทบแตกอ่ะ เพราะมันเคยปล่อยสบายไงพอบังคับทำงานอ่ะท่านบอกทำไม่ได้เลย3วันอกแทบแตกเลยแต่พอมันเริ่มสงบนะพอมันเริ่มสงบขึ้นมาเห็นไหมพอพุทโธจนพุทโธไม่ได้เลยพอพุทโธไม่ได้เห็นไหมคิดถึงพ่ออยู่กับเจ้าคิดถึงพุทโธอยู่กับเจ้าคิดจนตัวเป็นตัวเองคิดจนเป็นตัวเองคิดจนมันพิษไม่ได้คิดจนมันคิดไม่ได้พอมันคิดไม่ได้ก็คือตัวพ่ออยู่กับเราเองตัวชื่อกับได้ตัวจริงนั่นแหละพอท่านได้ของนั้นนะท่านถึงรู้ของท่านเพราะท่านเพียงแต่ว่าท่านไม่พูดออกมาตรงๆท่านเองอ่ะฉะนั้นเวลามันว่างเปล่าเห็นไหมเนี่ยคนถ้ามันจะเป็นน่ะมันจะพูดออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าคนที่พูดโดยสูตรพูดเพื่อจะเรารู้จริงไม่มีรู้อะไรเลยเห็นไหมบางครั้งสุขก็ดิ่งลงไปมุดลงไปในอุโมงค์แต่พอมาจุดหนึ่งรู้สึกว่างเปล่าไม่มีความคิดเข้ามารวมไม่สนใจเสียงภายนอกเนี่ยคำเนี่ยเขาบอกเขาไม่สนใจเสียงภายนอกแต่ความจริงมันไม่ใช่ถ้าจิตมันลงอย่างนี้มันไม่ได้ยินเสียงภายนอกมันไม่ได้ยินของมันเองไม่ใช่มันไม่สนใจมันสนใจแต่มันไม่ได้ยินแต่ถ้ามันได้ยินมันก็ไม่เข้ามาตรงนี้ไงถ้ามันได้ยินมันก็กระทบอยู่ใช่ไหมแต่พอมันเข้ามาเนี่ยมันตัดอายตนะใช่ไหมมันเข้ามาเป็นจิตใช่ไหมมันไม่ได้ยินของมันเองเนี่ยมันไม่ได้ยินของมันเองถ้ามันไม่ได้ยินมันมุดลงไปถ้ามันจะลงไปขนาดมันได้ยินเสียงไรและทุกครั้งที่ทุกและมาถึงจุดนี้ก็พยายามพิจารณากายแต่ไม่สามารถพิจารณาได้ไม่สามารถพิจารณาได้ไม่ได้เวลาคนนอนหลับจะกินข้าวไม่ได้เวลาคนกินข้าวแม้แต่คนง่วงนอนกินแล้วหลับคาโต๊ะก็ได้เวลาคนนอนหลับเนี่ยให้กินข้าวไม่ได้แต่ถ้าคนกินข้าวมาหลับคาจานอ่ะได้อันนี้นะถ้าจิตมาลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนคนเนี่ยเข้าไปสู่พอลงเป็นสมาธิเนี่ยถ้ามันลงมันลงลึกไปแล้วเนี่ยมันพิจารณากายไม่ได้หรอกมันพิจารณากายไม่ได้เห็นไหมขอลื้อความหลังนิดนึงบอกว่าเวลาจิตลงอัปปนาสมาธิแล้วนะเราปัญญาไปเกิดตรงนั้นน่ะเนี่ยไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเวลาจิตมาลงไปแล้วเนี่ยจะพิจารณากายมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตลงสู่สมาธิเนี่ยลงสู่อัปปนาลงสู่จิตที่มันลงสู่อัปปนาพิจารณาไม่ได้หรอกคนนอนหลับทำงานไม่ได้คนจะทำงานตื่นขึ้นมาก่อนล้างหน้าล้างตาให้ดีแล้วออกไปชุ่มชื่นแล้วไปทำงานด้วยกันแต่ถ้าคนนอนหลับทำงานได้ไม่มีโรคนี้ไม่มีฉะนั้นถ้าจิตมาลงมันจะลงไปจนเสียงไม่มีทุกอย่างไม่มีเนี่ยเรามีสติไปแค่นั้นเองแล้วมันคลายตัวออกมาจิตเนี่ยมันเริ่มคลายตัวออกมาเห็นไหมจิตมันแบบว่าเหมือนเรานั่งเห็นไหมเวลาเราชาเนี่ยเวลาเราจิตเราปล่อยหมดอ่ะมันจะไม่รับรู้สิ่งใดเลยเวลาเราชาเนี่ยมันเป็นความชาแต่เวลาจิตมันออกรับรู้เนี่ยเวลาจิตออกรับรู้ปั๊บเราน้อมมีสติพร้อมถ้ามันออกปั๊บมีสติพร้อมน้อมไปที่กายถ้าน้องไปที่กายมันถึงจะเห็นกายถ้าไม่เห็นกายเราก็พยายามเนี่ยไหมพยายามแบบว่าสังตั้งต้นนึกขึ้นมาให้ได้ถ้านึกขึ้นมาได้มันจะเห็นกายฉะนั้นบอกว่าพอจิตสงบแล้วพิจารณากายเนี่ยสูตรมันว่าอย่างนั้นอะตามสูตรพูดตามสูตรจะถูกแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงทำอย่างนั้นไม่มีฉะนั้นสิ่งที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้ก็พยายามพิจารณากายแต่ไม่สามารถพิจารณากายได้มันพิจารณาไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันศีลสมาธิปัญญาเกิดมีศีลตามปกติของใจทำจนจิตสงบขึ้นมาพอจิตสงบแล้วเนี่ยสงบก็ไปเพื่อพักผ่อนสงบแล้วนะเราออกพิจารณาเนี่ยถ้าเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยพิจารณาได้บางคนไม่ได้เข้าถึงอัปปนาสมาธิหรอกเวลาคณิกะสมาธิจิตสงบเล็กน้อยมันไม่เห็นกายเข้าถึงอุปจารมันจะเห็นของมันแล้วพิจารณามันบางคนไม่เข้าถึงอุปจารมันอยู่ที่อำนาจวาสนาอำนาจของคนถ้าเข้าอัปปนาเนี่ยอัปปนานี่มันลึกมากนะฉะนั้นถ้าคำมันลึกมากถ้ามันลงไปแล้วเนี่ยถ้ามันคิดได้ถ้ามันยังคิดได้อยู่มันยังมารับสู้อยู่แล้วมันสงบนะนั่นอะอย่างเนี้ยมันออกพิจารณาได้แต่ถ้าเราบอกถ้าอย่างนั้นเราก็คิดของเราอย่างนี้เลยถ้าคิดอย่างนี้เลยเรียกปัญญาอบรมสมาธิคิดอย่างนี้เลยเนี่ยคิดโดยสมาสัมเรื่องเนี่ยมันคิดเลยถ้าคิดอย่างเนี้ยมันคิดบวกคิดบวกด้วยความไม่รู้ของเราด้วยสัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณน่ะไอ้สัญชาตญาณไอ้ความคิดนั่นน่ะคืออวิชชาสัญชาตญาณของคนควบคุมได้มั้ยคนเราเนี่ยถ้ามีสติปัญญาเราควบคุมตัวเราได้ไหมแต่สัญชาตญาณมันเกิดต่อเมื่อภัยมันมามันเกิดสัญชาตญาณของมันแต่ควบคุมไม่ได้ตัวอวิชชาเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แต่ตัวฝึกให้เป็นจากอวิชชาเป็นวิชาถ้าเป็นอวิชชาเป็นวิชาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นใช้ปัญญานี้เป็นปัญญาสมานสำนึกเป็นปัญญาอบรมสมาธิถ้าปัญญาสมาธิแล้วเนี่ยอบรมสมาธิเข้ามาแล้วพอจิตมันสงบแล้วเห็นไหมมันเป็นการคิดโดยมันเป็นการคิดโดยปัญญาที่เป็นโลกุตระธรรมคือจิตมันเป็นสัมมาสมาธิมันมีสมาธิรองรับมันไม่ใช่สัญชาตญาณถ้าสัญชาตญาณใช้ไม่ได้สัญชาตญาณเนี่ยนี่ถ้าเราคิดโดยไม่สมาธิเนี่ยมันก็คิดโดยเรานี่แหละ แต่คิดไปคิดไปมันก็คิดโดยสัญชาตญาณมันคิดมันไปโดยความคล่องตัวของมันมันก็เป็นอวิชชาลงสู่อวิชชาหมดเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีสติตามมันไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิปั๊บผลที่สุดของมันคือสัมมาทิฏฐิผลที่สุดของคือการปล่อยวางสิ่งใดแล้วแต่ที่มันยุ่งเหยิงอยู่น่ะถ้าการจัดกระบวนการให้มันจบต้องแล้วก็คือการมันเข้ารูปเห็นมั้ยกระบวนความคิดจะกระบวนการคิดจัดให้มันเข้ารูปท่านเองแล้วกระบวนความคิดที่จัดเข้ารูปแล้วเนี่ยมันเป็นสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปให้มันเกิดปัญญาที่เกิดมาชำระกิเลสมันยังมีกระบวนการของมันกระบวนการของมันมีฉะนั้นกระบวนการอย่างเนี่ยกรรมฐานครูบาอาจารย์เราเนี่ยเขาจะรอลูกศิษย์อย่างเนี้ยลูกศิษย์พอทำมีปัญหาไปแล้วครูบาอาจารย์จะคอยแก้แล้วคอยแก้เนี่ยมันแก้แต่ละเฉพาะบุคคลเพราะจริตของคนไม่เหมือนกันความรับรู้สึกของคนไม่เหมือนกันกำลังของคนไม่เหมือนกันอาสาของคนไม่เหมือนกันเวลาอาจารย์จะแก้ไปทีละเปาะละเปาะนะเพราะอะไรเพราะหลวงปู่มั่นท่านพูดไว้เห็นไหมเนี่ยบอกหมู่คณะให้ภาวนามานะภาวนามาแก้จิตนี่แก้ยากนะเวลาผู้เฒ่าตายไปจะไม่มีใครแก้นะอันนี้มันไม่แก้ดิมันพิมพ์หนังสือนะเป็นสูตรสำเร็จเลยนะเหมือนกับรถเข้าอู่เลยอ่ะเอารถเข้าอู่นะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรหมดอายุก็เปลี่ยนไงนี่คือเหมือนการภาวนาเป็นอย่างนั้นไม่มีอันนี้มันวัตถุอันนี้มันเป็นวิชาชีพอ่ะมันเป็นรถยนต์มันเข้าอู่อ่ะแต่จิตไม่มีสิทธิ์จิตไม่มีสิทธิ์เรื่องของจิตนี้มหัศจรรย์นักเรื่องของจิตนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่เป็นไม่มีทางแก้ได้ไม่มีทางมีก็มีหมอเถื่อนนั่นน่ะหมอเถื่อนมาก็ยารูปๆแล้วกลับนี่พูดถึงว่าเวลาจิตมันมาถึงจุดนี้ออกพิจารณากายก็ไม่สามารถพิจารณากายได้และพอเริ่มจะดิ่งมากๆก็กลัวเป็นอันต้องถอน สมาธิทุกทีถ้าเราทำแล้วไม่มีหลักแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าคนโดยไม่มีพื้นฐานโดยสัญชาตญาณมันกลัวเองจะบอกว่าไม่กลัวทุกคนบอกไม่กลัวผีเนี่ยลองเข้าไปป่าช้ากลัวทุกคนอะใครจะเข้มแข็งขนาดไหนนะจับไปไว้ป่าช้าเราเคยอยู่คนเดียวนะวิ่งหนีเลยอะนี่ก็เหมือนกันโดยสัญชาตญาณน่ะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันก็กลัวทุกคนกลัวโดยสัญชาตญาณทั้งนั้นน่ะนี่การกลัวเนี่ยมันคืออะไรล่ะการกลัวมันก็เกิดดับนะเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็กล้าเวลากล้าจนบ้าบิดเวลากลัวจนไม่มีเหตุผลฉะนั้นเวลาเรามีสติปัญญาขึ้นมาเนี่ยกลัวอะไรมันจะไปสู่ความดีกลัวอะไรจิตเราจะลงสู่ฐานของจิตที่ถีจิตพลังงานนี่มันมาจากที่จิตมาจากตัวภพมาจากตัวพลังงานมันก็ส่งออกมาเราทำสมาธิก็ทำเข้าไปสู่จุดเริ่มต้นของพลังงานพอเขาจะเข้าไปสู่จุดเริ่มต้นของพลังงานเราก็ไปกลัวสักจิตแล้วใจหนึ่งก็อยากได้สมาธิใจหนึ่งก็อยากได้ความร่มเย็นเป็นสุขแต่เราจะเข้าสู่ความร่มเย็นสุขกับกลัวเห็นไหมถ้าเรามีปัญญาคิดไต่ตองอย่างนี้มีปัญญาคิดอย่างเงี้ยกลัวก็ไม่เป็นกลัวก็พยายามดูพยายามทำให้ดีถ้าเราเข้าใจแล้วนะถ้าคนไม่เข้าใจจะกลัวแต่ถ้าคนเข้าใจนะชอบตรงนี้มากเลยมีเวลาเป็นอย่างเงี้ยเวลามันจะมันเริ่มดิ่งลงเนี่ยถ้าคนเป็นนะเชิญครับมีสติคุมไปเลยนะมันจะลงไปอึ๊บกึ๊กถึงจุดเลยอยู่อย่างนั้นน่ะสักแต่ว่ารู้ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเลยสักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่ความรู้นะความถ้ามีความรู้เราจะรับยินเสียงได้ถ้ามีความรู้ต้องรู้ตัวได้สักแต่ว่ารู้เนี่ยมันเหมือนหุ่นยนต์น่ะมันเหมือนหุ่นยนต์ที่นั่งอยู่หุ่นยนต์เนี่ยใครจะเอาไม้ไปทำอะไรตีมันก็ไม่เป็นมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้ามันกึกเนี่ยสักแต่ว่ารู้เนี่ยมันเหมือนหุ่นยนต์เลยร่างกายนี้ไม่รับรู้อะไรเลยแต่รู้สักเพราะรู้ที่จิตไงสักแต่ว่ารู้เนี่ยอัปปนาสมาธิมันถึงคิดไม่ได้หรอกปัญญาไม่เกิดหรอกแต่เข้าไปสู่ที่จิตสู่ความสุขมันจะมีความสุขของมันสักแต่รู้มันเป็นความมหัศจรรย์ที่โลกนี้ไม่เคยมีไอ้ที่โมนั่นผิดหมดพูดตามสูตรให้ความจริงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้ามันกลัวเนี่ยถ้ามันมีเหตุผลกลัวเนี่ยมันโดยสัญชาตญาณถ้ากลัวเรามีสติปัญญาเราให้ควรของเรานี่ถึงความกลัวนะพอกลัวก็ถอนออกจากสมาธิทุกทีท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะสามารถพิจารณากายหรือเอาวิปัสสนามาพิจารณาได้และทำอย่างไรไม่ให้กลัวเนี่ยคนเราจะนอนหลับพักผ่อนก็เรื่องหนึ่งคนเราจะทำงานหน้าที่การงานก็เรื่องหนึ่งฉะนั้นคนจะนอนหลับพักผ่อนจะลงสมาธิลงสู่ความสงบนั่นคือการนอนหลับพักผ่อนจิตใจของคนน่ะคนเราเนี่ยถ้าเราสดชื่นเห็นไหมดูสินักกีฬาเขาได้ความสดอ่ะเห็นไหมพอเขาได้ความสดขึ้นมาเนี่ยเขามีประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีการชำนาญการของเขาทั้งได้ทั้งความสดด้วยแล้วได้ทั้งเทคนิคของเขาด้วยเขาจะดำรงชีวิตของเขาสุขสบายมากฉะนั้นอย่างเริ่มต้นเราจะลงสู่สมาธิเนี่ยเราจะได้ความสดชื่นของร่างกายก่อนแล้วเราสดธรรมดานี้เราไม่สดชื่นเหรอมันสดชื่นเฉพาะเราคิดไง เราสดชื่นพร้อมกับมือเราเนี่ยนะสกปรกเนี่ยเราจะกินอาหารเนี่ยเราต้องล้างมือเลยไข้หวัดนกเนี่ยล้างมือทุกวันล้างมือทุกวันล้างมือทุกวันเนี่ยเนี่ยจะกินอาหารจะต้องล้างมือเลยแล้วจิตเนี่ยเวลาจะเข้าไปทำงานเนี่ยไม่ล้างมันสะอาดก่อนแล้วไปกินพร้อมกับความสกปรกของจิตเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาฉะนั้นเราใช้ปัญญาสมาธิเนี่ยก็ล้างจิตให้มันสะอาดก่อนพอจิตสะอาดแล้วเนี่ยเราพอจิตมาเราไปพักผ่อนเห็นไหมเราไปพักให้จิตสะอาดเราทำความสงบของใจก่อนพอใจสงบไปใจมันสะอาดแล้วเห็นไหมเราออกมาพิจารณากายออกมาแล้วให้พิจารณากายมันถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าวิปัสสนานะถ้าจิตไม่สงบนะจะวิปัสสนาคิดขนาดไหนเนี่ยคอมพิวเตอร์นะมันจำภาพใจโดดได้หมดเลยคอมพิวเตอร์มันจำได้หมดเลยแล้วมันได้อะไรนี่เหมือนกันเราจะจำมาหมดไม่ได้อะไรหรอกมันต้องฝึกหัดจิตการฝึกหัดจิตเอาจิตออกมาเอาจิตออกมาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอันนั้นคือวิปัสสนาถ้าวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแล้วปัญญาไม่เกิดอย่างที่เราคิดกันปัญญาดูสิอ่านพระไตรปิฎกหมดตู้3รอบ4รอบนะเวลาจิตสงบโอ้โหมันมีความสุขแตกต่างกันเวลาจิตมันพิจารณามันเข้าไปเห็นกายนะแล้วพิจารณากายแล้วมันปล่อยวางกายทิ้งนะอ่านพระไตรปิฎกหมด2ตู้ความรู้สึกแตกต่างกันเลยอ่านพระไตรปิฎก2ตู้เนี่ยมันก็รู้จักพระไตรปิฎก2ตู้ธรรมะของพุทธเจ้าแต่พอเราไปเห็นกายแล้วมันทิ้งกายนะโอ๊ยมันต่างกันเยอะมันต่างกันมันถึงถอดถอนได้ไงมันถึงเป็นการชำระกิเลสไงมันถึงเป็นการปฏิบัติไงมันถึงเป็นธรรมะส่วนบุคคลไงเพราะจิตดวงนี้จิตดวงที่พิจารณานี้จิตดวงนี้มันจะถอดถอนกิเลสของมันจิตดวงนี้จะเป็นโสดาบันเป็นสิกขาเป็นอนาคาที่เราไม่กล้าพูดกันไงเป็นโสดาบันก็สุดเอื้อมเป็นสิกขานี่ไม่มีทางหวังเป็นอนาคานี่ไม่มีโอกาสเลยยิ่งเป็นมหันต์โลกนี้ไม่มีเนี่ยจิตใต้สำนึกมันไปหวั่นไหวของมันอยู่อย่างนั้นเห็นไหมแต่ถ้ามันปฏิบัติขึ้นไปเนี่ยมันปฏิบัติขึ้นไปเหมือนนับตังเลยเราเนี่ยไม่มีโอกาสจะมีเงินล้านนะแต่เรามีแบงค์พันนับๆๆๆๆเนี่ยเราจะมีเงินล้านได้ไหมพอจิตมันเริ่มพิจารณาไปเนี่ยมันนับตังค์แล้วนะมันนับแบงค์แล้วเนี่ย 1,000 2,000 3,000 มันเริ่มนับแล้วถ้ามันเริ่มนับเนี่ยมันจะไม่มีเงินล้านได้ยังไงมันจะไม่เป็นพันได้ยังไงมันจะไม่สำเร็จได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่พูดถึงเวลาออกวิปัสสนานะแต่นี่มันทำไม่ได้เลยสงบก็งงกลัวก็กลัวแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยโทษนะนี่พูดนี้เป็นคติเป็นคติธรรมนะไม่ได้ติสินินทาไม่ได้ว่าเสียดสีใครไอ้ที่พูดเนี่ยคนที่เนี่ยเวลาเราคิดไปเห็นไหมเราคิดเองใช่ไหมว่าทำอย่างนั้นมันจะเป็นผลตามที่เราคิดฉะนั้นพอทำไปเนี่ยผลที่เราคิดเนี่ยเราคิดของเราเองเพราะเราคิดตามทฤษฎีแต่เวลาทำขึ้นมาเนี่ยตามข้อเท็จจริงเห็นไหมเหมือนแข่งรถเลยแข่งรถนะเราแข่งรถเนี่ยมันเป็นทางแข่งที่ทางเดียวกันคนที่เคยผ่านสนามนี่มาจะรู้สนามนี่มันเป็นอย่างไรจิตเวลาเข้าสู่โสดาบันเหมือนสนามแข่งรถผู้ที่ได้โสดาบันเขาเคยออกจากสนามนี้ไปเขาได้วิ่งในสนามนี้แล้วออกจากสนามนี้ไปเขาจะรู้เลยว่าในสนามนั้นมันมีวิกฤตยังไงมีโค้งยังไงมีอย่างไรออกจากสนามนั้นฉะนั้นคนที่เป็นโสดาบันเป็นราคาเป็นราคาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงในอริยสัจเหมือนกันหมดที่มันเหมือนกันหมดมันจะแตกต่างกันไม่ได้แต่นี่เพียงแต่ว่าเนี่ยเวลาเราศึกษามาเนี่ยเราไม่เคยลงสนามใช่ไหมเราก็ดูแผนใช่ไหมดูภาพสนามใช่ไหมเราก็จินตนาการของเราไปมันก็เลยจินตนาการก็ออกมาเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยเวลาจิตมันลงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงรับรู้ภายนอกเลยแล้วมันจินตนาการไม่ได้เราอยากพิจารณากายไงเราพิจารณากายแล้วมันจะทำยังไงเนี่ยเพราะเราทฤษฎีเนี่ยเรารู้ได้แต่ลงปฏิบัติเนี่ยมันจะติดขัดละแต่ถ้าคนปฏิบัติไปแล้วนะปฏิบัติเสร็จแล้วนะภาพสนามกับสนามจะรู้ชัดเจนมากเลยดูสิเวลาเราแข่งรถขึ้นมาเห็นไหมเวลาเนี่ยไอ้พวกไอ้สำนักแข่งเขาแข่งรถใช่ไหมเขาต้องมีสนามมาแล้วเอาภาพสนามมาแล้วมาวิเคราะห์กันว่าควรจะทำยังไงคนเขาก็อาศัยนั่นแหละแต่เขาทำจริงด้วยแต่นี่เรายังทำจริงของเราไม่เป็นถ้าเราทำจริงของเราเป็นนะเราจะทำของเราได้แล้วทำของเราได้มันก็จะแก้ไขตรงนี้มาไงมันจะแก้ไขมานะนี่พูดถึงการนั่งสมาธินี่พูดถึงเขาถามเรื่องการนั่งสมาธินะอ่านอีกทีนึงเนาะเราจบแล้วล่ะหนูมีคำถามเรื่องการนั่งสมาธิเนื่องจากปกตินั่งเองไม่มีครูกำกับก็เลยไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าและปัญหาที่ติดควรจะแก้ตรงไหนหนูนั่งสมาธิแล้วเริ่มรู้สึกว่าชาไปทั่วร่างกายมีอาการกระตุกตามเส้นเอ็นต่างๆและบางครั้งรู้สึกดิ่งลงไปสู่ความดิ่งลงไปเหมือนมุดลงไปในอุโมงค์แต่พอมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าว่างเปล่าไม่มีความคิดเข้ามาร่วมไม่สนใจเสียงภายนอกและทุกครั้งที่ถึงจุดนี้ก็พยายามพิจารณากายแต่ไม่สามารถออกมาพิจารณากายได้และพอเริ่มจะดิ่งลงมากๆก็กลัวเป็นอันต้องถอนจากสมาธิทุกทีอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่าปัญหาที่ ปัญหาอยู่ที่อะไรทำอย่างไรจึงสามารถพิจารณากายและเอาวิปัสสนาพิจารณาได้และทำอย่างไรไม่ให้กลัวนี่เราตอบเรื่องการพิจารณากายเลยเนาะแต่เริ่มต้นอ่ะตรงนี้น่าสนใจที่ว่าเริ่มรู้สึกว่าชาไปทั่วร่างกายแล้วมีอาการกระตุกตามเส้นเอ็นต่างๆอันนี้นะเวลาเรานั่งเห็นไหมเราจะเกิดการโยกการคอนกันต่างๆเนี่ยอันนี้พุทโธไว้เฉยๆแล้วมันจะจางไปเองมันจะจางไปเองนะสิ่งพอเรานั่งปั๊บเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาปล่อยเล่นตามสบายเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเด็กพอให้นั่งให้นั่งสงบเนี่ยเด็กจะมีปัญหาต่อต้านทันทีจิตเนี่ยมันปล่อยตามสบายแบบมันไปตามสบายของมันแต่เราพอมีสติบรรลุควบคุมปั๊บมันจะมีปฏิกิริยาของมันแล้วเราค่อยๆดูแลมันไปจนกว่ามันจะเข้าที่พอเข้าที่ไปแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยออกมาเริ่มไม่มีเสียงเห็นมั้ยไอ้คำที่ว่ารู้สึกว่างเปล่าไม่มีความคิดไม่ได้ยินเสียงภายนอกเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นผลแล้วมันเป็นผลของจิตที่เป็นละแล้วจะพิจารณากายไม่ได้เนี่ยเพราะอยู่ในสมาธิพิจารณาไม่อยู่ในสมาธิที่ลึกพิจารณาไม่ได้แต่ในการพิจารณาต้องอาศัยสมาธิในอุปจารสมาธิพอดีคณิกะนี่อ่อนไปคณิกะก็หมายว่าจับจดเกินไปสมาธิอ่อนคือการจับจดจิตไม่มั่นคงจิตทำอะไรไม่ได้แต่อุปจารสมาธิจิตเริ่มแข็งเข้มแข็งไม่จับจดทำงานเฉพาะส่วนทำงานด้วยความจริงจังอัปปนาสมาธิเนี่ยมันเลยความจับจดเลยความแบบว่าเข่งเก่งเกินไปละไปอยู่ในส่วนที่ว่าทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเวลาเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นอุปจาระอุปจาระนี่พอดีแต่เข้าไปคณิกะก็อ่อนไปถ้าเข้าครั้งแรกก็อ่อนไปมาถึงมัชฌิมาอุปจาระพอดีเข้าอัปปนาก็เข้มไปอ่อนไปก็ไม่ได้แก่ไปก็ไม่ได้ต้องปานกลางมัชฌิมาพอดีมันจะเป็นปัญญาของมันทันทีเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่มันพอดีมันต้องฝึกหัดไงฉะนั้นเวลาไปแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องนึงนะถ้าพูดถึงมาพอเริ่มกลัวก็ยังอธิบายหมดแล้วเนาะนี่อ่านปัญหาให้ฟังหมดแล้วเนี่ย313การนั่งสมาธิเอวัง